Najdeme si žalm 94. Opravuji 92. A čtu jen závěrečné dva verše 14. 15. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží. Včera jsem zrovna slyšel v nějakých zprávách, že lidé jsou ochotni zaplatit dvojnásobek, pětinásobek ceny za takzvané ekologické potraviny, protože co by člověk neudělal pro své zdraví. Tady máme docela solidně vypracovaný, stručný, ekologicky čistý návod na dlouhověkost. Kdo by nechtěl v šedinách nést plody, zůstat statný, no, na sebe se dívat nemohu, a svěží, to by člověk bral, že? Jaké jsou podmínky? Být zasazen v Hospodinově domě a růst na nádvořích našeho Boha. Určitě inspirující pro dnešního moderního člověka. Tak, abychom se více podívali věci na kloub, otevřme si žalm první, který bude naším textem. První žalm. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá a vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jako plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní ve shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Zrovna minulý týden, nebo kdy to bylo, Vytěndulko u nás podobně panelovém, chodí kdosi, představí se jako zástupce nějaké firmy, tuším, že Rangers, a říká, víte o tom, že příští rok skončí analogové vysílání? A že bude digitální? A že na vašem přijímači bude tma? Nevíte? Vidíte, ještě jsme tady my. Svěřte nám celý problém. Když to bude nutné, vyměníme vám televizor, namontujeme příslušný set-top box a vůbec se postaráme o to, abyste o to úžasné televizní vysílání a celé to spojení se světem zkrátka nepřišli. Skvělé, že? No tak se Mandulku uklidnil, že zas není tak hrozný spěch a že nemusí žádné mnohatisícové zálohy skládat, protože stačí tenhle krám kolem 2000, kdyby někdo potřeboval poradit, snad bych mohl, je to vyzkoušené, mluví to česky a má to hromadu různých věcí a tak dále. Jak už jsem naznačil, těch způsobů digitálního vysílání je celá řada, budeme tím tak zahlceni, že jestli je pravda, co už nám kdysi říkali ve škole, jo, že elektromagnetické vlny působí pozitivně na růst lidských buněk, tak si myslím, že naše děti budou aspoň 3metrové. Když tak mluvíme o té digitalizaci, pořád to slyšíme kolem sebe, nemohu si nevzpomenout na jednoho šikovného člověka, který navzdory tomu, že chodil jenom do průmyslovky, protože ho tehdejší režim mu neumožnil vyšší studium, tak se stal ředitelem VÚRTu. To byl výzkumný ústav rozhlasu a televize. Tenhle ten pán to měl v té hlavě úžasně srovnané. Všechny ty Taylorovy rozvoje a Besselovy, Neumannovy funkce. Kdyby si to nepřečet, tak on by na to přišel. Jo? Prostě on to prostorově všechno úžasně viděl. A jednu z prvních přednášek na tohle téma, ještě vůbec, než se přikročilo k nějaké praktické aplikaci, tak začínal slovy: víte, kde najdeme vůbec první digitalizaci? Tak znáte jistě Bibli, že? No a ten Ježíš tam řekl: vaše řeč buď ano, ano, nikoli, nikoli. To je digitál. Jedničky a nuly. No a teď samozřejmě to musíme nějak uspořádat, aby se to všechno do toho nějak dalo vložit, ale taky zase to z toho vydolovat. To není tak jednoduchý problém. Musíme to zajistit mnoha způsoby, pojistit proti chybovosti a všem nepředvídaným jevům. No, ale zkrátka tohle lidi už dávno mají za sebou, vymysleli to a teď už je velká příležitost pro jedny, kteří na tom chtějí hodně vydělat, a pak pro ty, kteří jsou odsouzeni k tomu užívat to a nic jiného. Říkám to proto, že tomuhle žalmu, jakož i některým jiným místům v Bibli, říkám digitální žalm. Prostě řeč Božího slova je někdy kategoricky jednoznačná. Ano, ne. Život, zahynutí. Přiznejme si, že ne vždycky tomu tak rozumíme, protože spíš vnímáme celou složitost těch dějů a věcí a dokonce přiznejme si, ani naše reakce nebývají vždycky jednoznačně pro nebo proti. Vždyť je to všecko tak všelijak zamotané a složité, jak se v tom má člověk vyznat, aby byl jednička nebo nula. Žalm popisuje dva vyhraněné stavy. Požehnání, blaženost, štěstí, anebo smrt, zahynutí, beznaděj. Dvě cesty. Je to taková zjednodušená až kategorická řeč písma. Jakoby drobné mezistavy byly vypuštěny, aby vyniklo to podstatné. Život a smrt. Tento tón se neobjevuje až v žalmech, ale je to vlastně už někde na počátku Bible. Předložil jsem ti dnes život a dobro. Smrt i zlo. Požehnání i zlořečení. Vyvol si tady život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. To mluví Mojžíš. A zanedlouho Jozue bude opakovat lidu izraelskému totéž. A jak si nespomenout na Pána Ježíše, když říkám dvě cesty, úzká, široká, do života nebo do zahynutí. V tomto žalmu jsou dva muži, kteří se rozhodují. Jsou tady dvě cesty, po kterých se jde, a jsou tu i dva cíle, kam se směřuje. Digitální nejen žalm, ale vlastně celý život. Když se podíváme blíže na ten text, tak zjistíme, že tam ti muži jsou vlastně tři. Ten první, kdo je nebo jaký musí být člověk, aby od Pána Boha dostal požehnání, první dva verše. Ten druhý muž je prostě člověk, který je blahoslavený a šťastný. A závěr žalmu nám popisuje člověka, který to požehnání potřebuje. Tak to první. Jaké jsou podmínky pro to, aby člověk byl podle Bible šťastný, blahoslavený? Kdo by se nechtěl cítit blaze, být šťastný, a to dokonce tady na zemi? Je to vůbec možné být tady na zemi šťastný, aniž bych bral nějaké drogy? Jak se získá taková blaženost, takové štěstí? A kde? Ten muž, který je tady popsán, toto všechno získal, protože splnil určité podmínky. jestli jako on toužíme po Božím požehnání, musíme si počínat jako on, navzdory tomu, že ten recept je už několik tisíc roků starý. Jsou tady vlastně jenom dvě ty podmínky. Ta první, v prvním verši, je to člověk, který se řídí Božím slovem. Řídí se Božím slovem. Vlastně celý tento verš je v záporu. Co všechno náš blažený člověk nedělá? Čím se neřídí? Kde nestojí? Kde nevysedává? No jestli něco máme od malička neradi, tak to jsou zákazy. Slýchali jsme to od malička. Na to nesahej, spálíš se. No tenkrát ještě byla kamna, že jo, to už dneska jako je jiná situace, ale spálit se může člověk všelijak. Naši nevěřící kolegové třeba v práci nás někdy chtějí poškádlit a ironicky říkají, aha, ty tohle nesmíš, veď. On ti to zakazuje, ten tvůj Bůh, ta tvoje víra, že jo. Ale právě svoboda je jedno z největších bohatství křesťanova života. Naše svoboda není anarchie, protože ta je ten nejhorší druh svázanosti. Nikdo není svobodnější než Boží dítě, kterému dělá radost žít podle Boží vůle a když to dělá ze srdce. Máme vyzkoušeno, že lidé nemají rádi, když je někdo jiný, ať je to v čemkoliv. Kdo chce s vlky žít, musí přece s nimi aspoň občas trochu víti. Ale Boží slovo není lidské, uznáváme je jako autoritu, vždy to přece řekl Bůh. A přiznejme si, že ta naše digitální nula nebývá vždycky tak čistá. Není to ani jasná jednička, ani zřetelná nula. Je to asi tím, že jsme na tom podobně jako Izraelci, kteří tenkrát žili obklopeni pohanským světem s praktikami, které Pán Bůh zakazoval a zakazoval je proto, aby svůj lid ochránil. I my dnes žijeme v podobných podmínkách, ale když jsme uvěřili, tak se něco zásadního změnilo. Už nejsme z tohoto světa. Jsme jakoby z jiného těsta, naše způsoby jsou jiné, a tak si musíme dávat pozor na to, s kým se přátelíme. Copak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Říká Jakub. S čím se kdo přátelí, snadno si na to i zvykne. Přilne k tomu, zamiluje si to. Tak apoštol Jan dodává, nemilujte svět, ani to, co je ve světě. A proč, Jane? Vždyť je to tak krásné. No, protože svět pomíjí, ale kdo činí Boží vůli, zůstává na věky. Náš odklon od Boží cesty bývá nenápadný, pozvolný, nenápadný proces. Vzpomeňme si na toho Lota, když se vrátil z Egypta, a dívá se z těch výšin takhle dolů, kde byla ta úžasná nížina kolem tehdy ještě asi neexistujícího mrtvého moře, ta Sodoma, Gomora. Zadíval se na to a připadalo mu to tam jako zahrada egyptská, tak to máme krásně přeloženo. Ta krásná krajina se mu usadila v hlavě, stále to viděl před očima, musel na to myslet, přitahovalo ho jako magnet, až se k ní nastěhoval. Ještě ne do ní, ale tak byl hned vedle. No a když už tam byl tak poblíž, tak netrvalo dlouho, že se nakonec v té Sodomě usadil. A tak se za nějakou dobu z čisté digitální jedničky stala čistá nula. No a výsledek nebyl čistý kvalitní příjem, ale jak víme, Lot o všechno přišel. Nebylo už na co se dívat, ani na televizi, ani na zahradu egyptskou. Možná to bylo proto, že Lot se při svém rozhodování s nikým neradil. Prostě ho tam táhlo jeho srdce. ale někdy člověk opravdu neví, neví, jak se zachovat, tak se poradí. Moc záleží na tom, s kým se jdu poradit, od jakých lidí radu přijímám, protože posléze se stanu jejich společníkem a jdu s nimi jejich cestou. Když pána Ježíše zatýkali, tenkrát v tom šeru Getsemanské zahrady, tak pán Ježíš říká těm strážcům, ale také tak, aby to slyšeli učedníci, nechte je, ty mé učedníky, odejít. Víme jenom to, že jeden to neudělal. Petr. No přece nemohu teď zmizet jako strašpitel pryč, když mého pána vedou někam jinam. A tak zpovzdálí jde za tím zástupem. Nohy ho vedou dál až do veleknězova dvoru, domu. Nejdřív se tam jen tak pokukoval, rozhlížel, díval se blezvědavý, co bude dál. Ale posléze si k ním přisedl a výsledek třikrát pána zapřel. Postupný proces, kdy člověk, když maličko nedbá na boží varování, tak velmi snadno dopadne jako Lot nebo jako Petr. V tom našem žalmu jsou jmenováni svévolníci nebo bezbožní v kralickém překladu. To jsou lidé vědomně a trvale zlí. Tak s těmi se náš muž neradí. Pak jsou tady hříšníci. To jsou ti, kteří se nezachovali podle božích norem a je jim to prostě jedno. A pak je tady ještě třetí skupina, jsou to posměvači. Pohrdají světlem boží pravdy a posmívají se jí. Snaží se zesměšnit a znevážit, co je boží a svaté. A neposlušnost se bere jako hrdinství, ba dokonce jako zábava. Tak toho všeho se náš muž snaží vyvarovat. Sem nechodí, tady se neradí, tady nestojí, ani si nesedá. Co tedy dělá? A to je ta druhá podmínka ve verši druhém. Těší se z božího slova. Tak z toho záporu, řekněme z digitální nuly, jsme přešli do jedničky. Oblíbil si Hospodinův zákon, rozjímá nad ním ve dne i v noci. Kraličtí říkají, v zákoně Hospodinově přemýšlí dnem i nocí. No, starší člověk už v noci nemývá nejlepší spaní, já se probouzím vždycky tak v půl třetí, tak si vzpomenu na ten text a chvilku přemýšlím, co budu dělat, tak jelikož vím, že stejně nezaberu dřív než za hodinu, tak si jdu přečíst doušek. Žel, k tomu bývá člověk dohnán, buď to až věkem, nebo nějakými jinými nemilými okolnostmi. Ale ten autor tohoto žalmu, ten si to prostě vyzkoušel. Možná neměl spaní dobré, protože to nebezpečí číhalo na každém kroku. A možná právě ty těžké životní situace nás vedou k tomu, abychom se radili s Bohem. Abychom se snažili absorbovat co nejvíc z jeho slova. Co má člověk rád, na to myslí, tomu se věnuje, to dělá. Člověk žasne nad tím, kolik času sportovci dokáží věnovat tomu, aby se dostali aspoň mezi těch několik nejlepších. Meditace. Dneska se často používá tohle slovo meditovat, i když mně se skoro víc líbí to staré české, o něčem přemýšlet, rozvažovat to, dumat. V hebrejštině to vlastně znamená něco číst polohlasem, jestli se nemýlím. A také, když se člověk podívá, jak to vypadá u té zdi nářků, tak když si odmyslíme to charakteristické oblečení s těma čepičkama, tak oni mají takhle nějakou tu tóru před sebou a teď s takovým akcentem tam špitotají a o té zdi se to odráží a znáší se to vzhůru a dozadu za ten plot, kde stojíme my a jen se díváme a posloucháme a vnímáme to ševelení, jak oni meditují nad Božím slovem. Člověk si to memoruje polohlasem pro sebe, ale taky pro Pána Boha. A jak tady řekla bezvadně Johanka, myslím, když se člověk modlí, tak potom to slovo taky mluví k nám, ke mně. To dvojí patří k sobě, protože mnohdy bez modlitby, jako kdybych nic nečet, ani jsem to pořádně nevnímal, natož aby to šlo kamsi dovnitř. Ale když se modlím a čtu Boží slovo, tak Pán Bůh skrze Ducha Svatého k nám mluví. To potom to Boží slovo v nás taky zůstává. No a jak se chováme k Božímu slovu, tak se chováme k Pánu Ježíši, vždyť je to jeho slovo pro nás. Tak to jsou ty dvě podmínky, které si vyzkoušel člověk, který mohl o sobě svobodně říci, ano, mě Pán Bůh žehná. Řídí se Božím slovem a těší se z Božího slova. Ten třetí verš nám popisuje prostě člověka, který je blahoslavený, který je blažený. Jak to vypadá, to požehnání? V čem to spočívá? Tak předně bych chtěl říct, že Bůh žehná nám proto, abychom my byli požehnáním, abychom byli užiteční pro druhé lidi. Když se totiž to Boží požehnání na nás zastaví a nejde to dál, může se stát, že ty dary budou nakonec pro člověka důležitější než ten, kdo je dal. A to je vlastně modlářství. Boží záměr je, abychom se my stali zdrojem nebo spíš takovým distribučním kanálem, vedením toho Božího dobrodění ke druhým lidem. Určitě je velká radost něco pěkného dostat, přijmout, ale možná ještě větší radost je, když to mohu dát. Být požehnáním, být užitečným. Pro starého člověka je asi velmi nešťastný moment, když má pocit, že už je tu úplně zbytečný. Blaženější je dávat, než dostávat. Vzpomeňme si na letní vedra. Vůbec ty obrazy, které tady žalmista nám předkládá, nám silně připomínají zahradu edenskou. Je tam řeka, jsou tam stromy, které krásně vegetují, právě protože jsou zakořeněné tam, kde jsou živiny a kde nikdy není přeschlá půda. Když jsou vedra, tak všechno, co koření mělce, co je bez nějaké ochrany a zalévání, tak prostě schoří. Naději na přežití je dokonce na plody, má jen rostlina, která má kořeny hluboko, prostě tam, kde je vláha a výživa. Strom u vody. To je obraz věřícího člověka, který také potřebuje hluboký kořenový systém. Systém, který vytahuje bohatství, jež máme v Kristu. Apoštol Pavel to klade na srdce do sboru v Kolosích, ale také nám, když říká, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, znovu a znovu vzdávejte díky. Dělám to, Pane Bože? Voda. Voda k pití je v písmu obraz Ducha Svatého. Pak je také voda užitková, voda na mytí. Tato voda zas je obrazem Božího slova. Takže žízeň, obraz žízně, je výrazem touhy člověka po Bohu živém. Řeka je obraz Boha, který přináší toužené duchovní bohatství a pomoc pro svůj lid. Je pravda, že mnohé věci tady na zemi zvládneme sami svými vlastními silami. Ale duchovně se sami nenasytíme a ani neobstojíme. Přemýšlet nad Božím slovem, meditovat nad ním, to je zdroj duchovní energie. Stejně tak modlitby a společenství s Božím lidem. Udělejme si čas na modlitební chvíle, občas bývají tady v podvečer nebo v neděli ráno tady. Určitě se tento investovaný čas vrátí, vyplatí. Z přírody víme, že i velký strom, i když některé vydrží hodně dlouho, bude jednou chřadnout a zanikne. Ale věřící člověk, který zůstává v Kristu, je stále čerstvý a svěží, zelený, je plodný, užitečný, je na něm ovoce. Ovoce? Co to je? Třeba to, že duchovně slouží jiným lidem, nebo taková proměna charakteru. To je také ovoce, které chce mnohdy čas, velkou vůli, ochotu se podřizovat Pánu Bohu. Takové ovoce to je také to, že chci něco dělat pro Boží království, že mi leží na srdci, budu na ně přispívat podle svých možností. Když věřící člověk nemá řádný kořenový systém, časem prostě chřadne. Ten strom nejí své ovoce, to ovoce je pro jiné. Strom se musí sytit jinak. Mužem, který jediný dokonale naplnil tento obraz požehnaného, blahoslaveného muže, je Pán Ježíš Kristus. To je příklad pro nás, ale víc než příklad. Přecházíme k tomu třetímu. Člověk, který požehnání potřebuje. Závěr žalmu, verš 4. až 6. Začali jsme popisem člověka, který je blažený. Žalm končí zmínkou o lidech, kteří jdou do záhuby. Pravý opak. Zvláštní boží dělení. My žijeme v Evropě, Evropská unie. Mohlo by se zdát, že všechno směřuje k tomu, aby se lidi sdružovali do větších celků, aglomerací, ekonomicky, politicky, jinak. Údajně proto, aby se dalo lépe konkurovat těm jiným velkým celkům. Přesto nelze nevidět, že lidé sami se rozdělují do určitých skupin, nejen podle různých zájmů. Jsou na světě města, kde je zvláštní čtvrť pro vyšší třídu zvlášť bohatých lidí, jiná čtvrť je pro tu střední třídu, no a ta chudina tam musí být úplně někde jinde. Jsou hradby a napětí mezi národy, mezi etnickými skupinami, jsou skupiny generační a tak dále. Pán Bůh také dělí lidi, ale jinak. Ne podle hmotného bohatství, ne podle národnostní nebo jazykové příslušnosti, má jen hlavní dvě skupiny lidí. Ti, kteří ho poslouchají, a pak ti, kteří ho neposlouchají. Kteří ho následují, jsou jeho učedníky, a kteří se jdou svými cestami v bláhovém domnění, že si dělají, co chtějí. Pán Bůh nikoho předem nikam nezařadil. Pán Bůh nikoho předem neurčil pro peklo, protože víme, že to je místo, které Pán Bůh připravil, pravda, ale pro satana a jeho anděly. A dokonce víme, že Pán Bůh nechce, aby kdokoliv zahynul. Víme, že všechny lidi miluje stejně. Potíže v tom, že ne všichni lidé milují jej a o jeho lásku a dobro stojí. My lidé si pod slovem láska obvykle představujeme nějaký pocit, ale Pán Bůh to vidí racionálněji. Pán Ježíš to říká naplno svým učedníkům. Říkáte, že mne milujete? No tak dělejte, co vám říkám. přikázání mých ostříhejte. Pán Bůh sobě zve všechny. Všechny lidi stvořil, nikoho nechce ztratit. Chce, aby všichni přišli k poznání pravdy a dospěli k pokání. A všechny k sobě zve a volá. Ale nikoho nenutí. Rozhodnout se musí každý sám a za sebe. Dvě základní skupiny. Dva protiklady, dva různé životní styly i dva diametrálně odlišné životní cíle. Muž blažený, anebo ten, který skončí jako plevy. Plevy, které rozfouká vítr, nebo které dají na oheň. Písmo tady mluví o závěrečném soudu, kde se odhalí skutečné hodnoty. Kde mnohé, co teď vypadá honosně, skončí jako pleva. A také to platí naopak. No a tehdy Ježíš, ten spravedlivý soudce, oddělí plevel od zrna, ovce od kozlů a žádný bezbožník nebude moci vejít mezi spravedlivé, totiž ty, kteří se nechali ospravedlnit Ježíšovou krví. Není příjemné končit slovem, tak chmurným slovem o soudu a záhubě. Dnešní scenárista televizní nebo jiný, nebo spisovatel beletrie by to možná rád přehodil, začal tím nepříjemným, aby se na to trochu zapomnělo a končil tím vítězným a pozitivním slovem o krásné blaženosti a štěstí. Ale Davida vedl Duch Svatý a tomu jde o to, aby vážné upozornění nezaniklo. Soud. Vzpomněl jsem si na jednu velmi starou historku. Tři lovci vyrazili do stepy na lov, ale jak se to na horké stepy stává, vypukne požár. Jeden přece jenom, ještě byl v kondici, říkal si, zachráním se během, a tak si myslel, že uteče. Další, asi už mu došel dech, ale sem tam na stepy se vyskytují stromy, tak vylez na strom. A ten třetí, tomu to asi nějak dobře myslelo, ještě i v tu chvíli, vytáhl sirky, nebo co to měl, škrtnul ohýnek, takže to pěkně vyhořelo. Přihnal se požár, dohnal toho, který se dal na útěk, schořel i ten strom, no ale místo, které už bylo vypálené, vypálit podruhé nelze. Tak ten muž, který se postavil na místě, již odsouzeném a vypáleném, přežil. To místo je Golgota. Tam už dopadl Boží soud na jediného nevinného Božího syna. Tam je to jediné místo, kde se můžeme správně digitálně rozhodnout pro život a ne pro smrt.